Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញាព្រះសពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិត្រូវបានបូជាជាមួយការកាន់ទុក្ខទូទាំងប្រទេសអ្នកវិភាគថាលោកសខេងបង្ហាញសារភាពនៅកណ្ដាលក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រកូនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវសម្ពោធផ្លូវរត់ភ្លើងជាប់ទៅចិនខណៈបំណងជំពាក់ក្រុងពេកាំងកានឡើងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសលែងចេញអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការទទួលប្រាក់បញ្ញើដោយជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានដែលមានស្រាប់ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាធនាគារជាតិបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់នេះគឺដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅសមត្ថភាពរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការត្រួតពិនិត្យដែលសម្ដៅរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូបានប្រកាសបញ្ឈប់ការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន6ស្ថាប័នដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រឹះស្ថានទាំងនោះច្របាច់បញ្ចូលគ្នាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញាមានចំនួន6រួមមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសា AMK WWB Amrit LOLC និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមហានគរនេះបើតាមបញ្ជីឈ្មោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញារបស់ធនាគារជាតិចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គ្រឹះស្ថានទាំង6នោះស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសរុប80ដែលផ្ដល់កម្ចីផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកសិករនិងអ្នកភូមិនៅតាមជនបទការបញ្ឈប់ផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញានេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះតទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះធនាគារជាតិបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់នេះគឺដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅសមត្ថភាពរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការត្រួតពិនិត្យដែលសម្ដៅរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិទោះជាយ៉ាងណាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់ឲ្យច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងសាធារណជន VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអគ្គនាយិកានៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអ្នកស្រីជាសេរីដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃពុធនេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងមន្ត្រីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាយល់ថាវាជារឿងល្អដែលនឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនស្របពេលបរិមាណប្រាក់បញ្ញើមានជាង 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកលោកកាំងតុងងីប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានឹងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA តាមសារ Telegram ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់មានភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់គ្រឹះស្ថានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនោះទេដោយសារស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលប្រាក់បញ្ញើមានប្រមាណ60ក្នុងនោះមានធនាគារជាង50ទៀត
អញ្ចឹងដោយសារតែអ្នកផ្ដល់សេវាមានចំនួនច្រើនហើយយើងគិតឃើញថាការដែលបន្ថែមអ្នកផ្ដល់សេវាទៀតវាមិនមានភាពចាំបាច់ទេនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះណាតែពេលនេះយើងគិតថាអាទិភាពគួរតែផ្ដល់ទៅលើគ្រឹះស្ថានទាំងឡាយដែលគាត់កំពុងតែមានប្រតិបត្តិការរួចស្រាប់ដោយយើងគួរតែជំរុញឲ្យពួកគាត់ចូលរួមពង្រឹងនិងពង្រីកសេវាកម្មបន្ថែមហ្នឹងដើម្បីទាក់ទាញឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងមានទម្លាប់សន្សំ
បតាមលោកកាំងតុងងីត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញាទាំង6មានអតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញារហូតដល់ជាង 2,850,000 នាក់ខណៈបរិមាណប្រាក់បញ្ញាមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 4,073 លានដុល្លារអាមេរិកពោលគឺកើនឡើងចំនួន 190 ដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងរយៈពេល9ខែដូចគ្នារវាងឆ្នាំ2020និង2021 លោកង៉ែតជូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការជួបផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រកបអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើនេះគឺមានផលវិជ្ជមានច្រើនដែលមិនចាំបាច់ឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលចង់បានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវចំណាយពេលនិងប្រឹងរៀបចំការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននិងចុងក្រោយអាចត្រូវច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយធនាគារជាដើមលោកមើលឃើញថាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះកាន់តែរឹងមាំហើយការផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ
គ្រឹះស្ថានដែលគាត់ទទួលប្រាក់បញ្ញើហ្នឹងហ្នឹងមានអាជ្ញាប័ណ្ណតែខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ដូចជា5 6 7លេខដែរបាទច្រើនដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាច្រើនកាលណាច្រើនពេកទៅវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពដែរវាធ្វើឲ្យចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យទាំងមូល
លោកបន្តថា
ការច្បាច់បញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះកាន់តែរឹងមាំការផ្តល់សេវាហ្នឹងបានកាន់តែប្រសើរហើយអាចធ្វើឲ្យថ្លៃដើមនៅក្នុងការផ្តល់សេវាហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះកាន់តែល្អមានន័យថាអតិថិជនអាចទទួលបានសេវាកម្មប្រសើរជាងមុនល្អជាងមុនតាមរយៈការទទួលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីពីវិស័យទូរគមនាគមន៍អញ្ចឹងណា
ចំណែកនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចុះផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញើមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលអាចពង្រឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនិងគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវាដល់អតិថិជនប៉ុន្តែការនេះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគថ្មីរារែកចិត្តនិងបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារផងដែរ
វិស័យជាតិកម្ពុជានឹងចង់ពង្រឹងទៅលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអធនីធាហើយក្នុងហ្នឹងក៏គេថាបើសិនជាវិនិយោគទុនណាវិនិយោគិនណាចង់វិនិយោគឲ្យសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនីធាទៅមានស្រាប់អីចឹងទៅឬក៏ធនីធាឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងទៅចូលគ្នាបានទៅទៀតដើម្បីឲ្យវាកាន់តែគុណភាពក្នុងការបម្រើសេវាទៅដល់អតិថិជនណា
លោកបន្តថា
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្អាកគឺបាត់អាការប្រកួតប្រជែងសេវាដើម្បីអតិថិជនមួយផងដែរហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនដែលគេចង់ធ្វើការវិនិយោគហ្នឹងគេរារែកតែពីព្រោះគេចង់បើកខ្លួនគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលឲ្យសហប្រតិបត្តិការដែលអ្នកមានចាស់ហើយអាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យគេរារែកក្នុងការសម្រេចចិត្តផងដែរ
លោកអំសំអាតយល់ថាធនាគារជាតិត្រូវពង្រឹងគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រងទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងជាពិសេសគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍កម្ចីដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលចុះនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2007ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាគ្រឹះស្ថានដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ញើពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺអាចទទួលប្រាក់បញ្ញើសន្សំនិងប្រាក់បញ្ញើមានការកំណត់តែប៉ុណ្ណោះដែលចំនួនប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជនម្នាក់មិនឲ្យលើសពី 3% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ខ្លួនឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានគណៈបព្វហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងជាប្រធានឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាត្រូវបានបូជាទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នរដ្ឋនានាបានចូលរួមកាន់ព្រះរាជមរណទុក្ខនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានការបង្ហូតទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលនៅតាមដងផ្លូវនិងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលទីកន្លែងកំសាន្តក៏ត្រូវបានហាមឃាត់លក់គ្រឿងស្រវឹងផងដែរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះសពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋអតីតសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនត្រូវបានបូជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅវាលព្រះមេរុខាងមុខវត្តបទុមវតីដោយមានព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសហមុនីនិងព្រះមាតាព្រះអង្គគឺសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រមទាំងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការសំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតព្រះសពរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្រោយការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993ត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្នុងព្រះរាជពិធីបូជាព្រះសពនោះព្រះមហេសីព្រះអង្គគ ឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីម៉ារីរណរិទ្ធមានប្រតិបន្ទូលថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យបូជាព្រះសពនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានជួយទំនុកបម្រុងក្នុងការព្យាបាលព្រះរោគព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធ
សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តែសម្តេចអញ្ជើញមកគោរពព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌដោយផ្ទាល់និងអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពនិងបានជួយជ្រោមជ្រែងឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការព្យាបាលព្រះរោគនិងរៀបចំព្រះពិធីបុណ្យព្រះសពប្រកបដោយភាពបរិសុទ្ធឧត្តមឧត្តមនាពេលនេះ
ព្រះភ្លើងបូជាត្រូវបានប្រតិទានដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលត្រូវជាព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គអំឡុងពេលនៃការរៀបចំព្រះពិធីបូជាព្រះសពព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នរដ្ឋនានាបានចូលរួមកាន់ព្រះមរណៈទុកនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានការបង្ហូតទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលនៅតាមទីសាធារណៈផ្សារគ្រឹះស្ថានអប់រំនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនទីកន្លែងកំសាន្តក៏ត្រូវបានហាមឃាត់លក់គ្រឿងស្រវឹងនេះបយងតាមសារាចររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឯពិធីបូជាព្រះសពសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធក៏មានការចូលរួមពីមន្ត្រីអង្គទូតនានាប្រចាំកម្ពុជាផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានចូលរួមរំលែកទុកការចូលទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដោយលោកបានអធិប្បាយលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាយើងបានទទួលដំណឹងក្រៀមក្រំនៃការសោយព្រះទីបង្គត់ក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលចូលរួមបម្រើសេវាសាធារណៈរួមមានតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់កម្ពុជាពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1997អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅមង្ហៃលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូថាក្នុងការបំពេញករណីកិច្ចបម្រើជាតិរបស់លោកសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធបានជួបការលំបាកច្រើនណាស់ដោយលោកត្រូវប្រើប្រាស់អំណាចដែលលោកទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ1993តាមរយៈស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលជាក់ស្ដែងមិនស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់លោកលោកអធិប្បាយបន្ថែមថារដ្ឋសភាគួរមានរូបចម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះដាក់តាំងជាមួយរូបចម្លាក់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាជាស៊ីមនៅលំហក្បែរព្រះពុទ្ធបដិមានៅជាន់ទី1នៃវិមានរដ្ឋសភាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចត្រូវធ្វើអ្វីទៀតជូនសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដោយលើកហេតុផលថាទ្រង់គ្រាន់តែធ្លាប់មានប្រតិទូនាទីជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រី
អ្វីដែលជាផ្លូវការធំហ្នឹងគឺការជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែការងារនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងជារឿងជួរទៅក្រសួងបរមរាជវាំងលោកដឹកហាយមានធ្វើជារូបចម្លាក់ឯកព្រះរាជវង្សណា
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសម្ដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាលោកចាប់ញ៉ាលីវុតជាប្អូនប្រុសម្ដាយតែមួយជាមួយនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងជាអនុប្រធានគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីពេចបានថ្លែងថាក្រមអ្នករាជានិយមអាចកសាងព្រះរូបចម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះអង្គដែលស្រដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលបានធ្វើឧទ្ទិសថ្វាយអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលបានសោយព្រះទីបង្គត់នៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2012នៅមុនពេលយាងចូលទីបង្គត់នៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធធ្លាប់បំពេញតួនាទីសំខាន់ៗក្នុងចលនានយោបាយដើម្បីប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមរហូតមានការបង្កើតគណបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលព្រះអង្គជាព្រះប្រធាននិងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ដែលមានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់មួយមុនពេលខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅឆ្នាំ1993ព្រះអង្គបានបំពេញតួនាទីតំណាងជាន់ខ្ពស់ផ្ទាល់នៃព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1983ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងការទូតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់ហ្វុនស៊ិនប៉ិចហើយក្រោយមកនៅខែមករាឆ្នាំ1986 ព្រះអង្គបានក្លាយជាអគ្គសេនាធិការនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពជាតិសីហនុនិយមព្រះអង្គម្ចាស់បានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការរណសេហ្វុនស៊ិនប៉ិចនៅខែសីហាឆ្នាំ1989នៅពេលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលាលែងជាព្រះប្រធាននៅពេលដែលគណៈបរិជានិយមឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ1993ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានសម្រុះសម្រួលបញ្ចប់វិវាទដោយយល់ព្រមតាមព្រះបិតាព្រះអង្គចែកអំណាចជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2ពេលនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមមួយកាលពីថ្ងៃទី5និង6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដោយកងទ័ពដែលមានភក្តីភាពជាមួយហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានប្រយុទ្ធចាញ់កងទ័ពដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក៏ប៉ុន្តែនៅចន្លោះឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2006ព្រះអង្គម្ចាស់បានគង់នៅធ្វើជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារយោធានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសារមួយដោយថាលោកគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាររបស់លោកសខេងមិនបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំចំទៅលើឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតឡើយអ្នកវិភាគយល់ថាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញសារភាពនៅកណ្ដាលចំពោះការប្រកាសគាំទ្ររបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យកូនប្រុសឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីកញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
5ថ្ងៃក្រោយការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលអនាគតលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបតែចេញសារមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលអ្នកវិភាគចាត់ទុកសារនោះជាសារបែបកណ្ដាដែលមិនគាំទ្របុគ្គលនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសខេងមានការបង្ហោះសារមួយដែលបង្ហាញពីការគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនិងសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចលោកមិនបានសរសេរចំចំដោយលើកឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងឡើយលោកសខេងដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែរបានសរសេរនៅក្នុងសារនោះថាលោកនឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងន័យដើមថា1ខ្ញុំតែងតែគោរពនិងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនិងសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសតាំងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិនេះនិងអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ទៀត2ចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតខ្ញុំក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្តេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានក្រោយការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឈរជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេឃើញមានស្ថាប័នជាតិក្រសួងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីជាដើមបានចញ្ញត្តិគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីញត្តិទាំងនោះមានភ្ជាប់ឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលហៅថាជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតអ្នកវិភាគសង្គមនៅនយោបាយលោកមាសនីថ្លែងថាការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកសខេងនេះពេលនេះជាសារដែលបង្ហាញពីភាពនៅកណ្ដាលមួយ
វិជាសារមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពកណ្ដាលមួយនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជនពិសេសក្នុងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាបាទហើយប្រសិនបើសារនឹងបានបង្ហាញឲ្យចំឈ្មោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតតែម្ដងបានន័យថាក្នុងគណៈបកនឹងវាមិនមានប្រជាធិបតេយ្យទេគឺមានតែគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គ្រប់គ្រងទៅទាំងអស់គ្នាណាបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យមានការលើកឡើងថាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងប្រគួតប្រជែងជាមួយអ្នកដឹកនាំជើងចាស់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាការប្រគួតប្រជែងសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយតែប៉ុណ្ណោះក្នុងន័យនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងបន្តកាន់អំណាចយ៉ាងហោចណាស់គឺ8ទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយពេលនោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកចាស់ចាស់ក៏នឹងឡើងមានការប្រគួតប្រជែងគ្នាសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះថានៅពេលដែលមានការអះអាងថាលោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអឹមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបយល់ថាការចេញសារគាំទ្ររបស់លោកសខេងទោះបីជាមិនមានការបញ្ចេញឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចំចំលើលិខិតគាំទ្រក្តីក៏មិនប្រឆាំងទៅនឹងការសម្ដែងគាំទ្ររបស់ប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនឡើយលោកបន្ថែមថាការចេញសារបែបនេះជាការបើកចំហសម្រាប់បុគ្គលដែលមានសក្តានុពលក្នុងបកដែលមានបំណងច្រែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់បកកណ្ដាលអំណាច
បាននិយាយទៅគាត់ចង់ឲ្យតម្លៃទៅលើស្មារតីរួមរបស់បកគាត់របស់ការឯកភាពទីក្នុងបកណានឹងទី1ទី2គាត់បើកផ្លូវសម្រាប់អ្នកមានសក្តានុពលសម្មិនសម្រាប់តែបុគ្គលណាម្នាក់ដែលជ្រើសតាំងឡើងដោយអិសរាជជនយុបាយឬក៏ដោយជាបកទេគាត់បើកចំហសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតទៅថ្ងៃក្រោយដែរហ្នឹងគឺជាសានយុបាយមួយដែលគេហៅថាគាត់ចេញហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកបកគាត់ផ្សេងទៀតដែរបាទ
យ៉ាងណាមិញលោកបញ្ជាក់ថាបើគិតតាមឋានានុក្រមនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកនិងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបជាបុគ្គលដែលមានអធិភាពជាងគេក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងអស់សម្រាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្ថែមថា
ការអនុវត្តអំណាចនៅក្នុងឋានានុក្រមបែបដឹកនាំបែបគណៈបកប្រជាជនឬក៏តែគណៈបកបែបកុម្មុយនីសហើយយើងនិយាយទៅគាត់មានឫសគល់ជាគណៈបកកុម្មុយនីសគណៈបកប្រជាជនណាអញ្ចឹងឋានានុក្រមវាទៅតាមឋានានុក្រមតាមទៅពីប្រធានមកអនុប្រធានពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបើយើងគិតលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូខេងគាត់មានអធិភាពជាងគេបើតែស្វែងជនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គាត់អាចឈរលំដាប់ទី1
ប៉ុន្តែការពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកសខេងមិនអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដោយសារនៅពេលលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច10ឆ្នាំតទៅមុខទៀតលោកសខេងមានវ័យចំណាស់រួចទៅហើយលោកសុខអេសានណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការបង្ហោះសាររបស់លោកសខេងជាតំណាងនៃការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនលោកបន្ថែមថាសារនេះបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងនៃការដឹកនាំតាមបែបសមូហភាពក្នុងផ្ទៃក្នុងបកដើម្បីបញ្ជាក់ពីការនិយាយផ្ដេសផ្ដាសពីសំណាក់អ្នកវិភាគមួយចំនួននិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលលោកហៅថាជនឧទាមក្រៅច្បាប់ក្នុងគោលបំណងបំបែកបំផាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកាន់អំណាច
តាមសម្ដេចសខេងលោកជាអនុប្រធានគណៈបកហើយក្នុងនោះលោកជាប្រធានសមាជិកគណៈកម្មការចិនត្រៃគណៈបកអញ្ចឹងគណៈកម្មការចិនត្រៃគណៈបកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាំងពីប្រមាណមួយអាទិត្យមុនហើយតែដូចជាមានរឿងអីត្រូវសម្ពេចទៅ
គូបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ44ឆ្នាំដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point ត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់បច្ចុប្បន្ននេះលោកជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសឡាវសម្ពោធផ្លូវរថភ្លើងចម្ងាយ1035គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់រដ្ឋធានីវៀងចន្ទនិងក្រុងគុនមិញនាប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសចិនដែលត្រូវកសាងដោយប្រាក់កម្ចី5900លានដុល្លារពីចិនផ្លូវដែកនេះជាការភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញផ្លូវរថភ្លើងមួយក្នុងពេលអនាគតដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីពួកអ្នកជំនាញបរទេសព្រមានថាឡាវនឹងមានកំណើនប្រាក់កម្ចីពីចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែសុក្រទី3ធ្នូនៅក្រោយការប្រសិទ្ធពរដោយព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកផាន់ខាំវិភវ័ន បានជិះរទេះភ្លើងទី1តាមផ្លូវដែកកសាងដោយប្រទេសចិនមានតម្លៃ5,900 លានដុល្លារដែលភ្ជាប់ប្រទេសឡាវសម្បូរភ្នំនិងមិនជាប់នឹងសមុទ្រទៅនឹងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអង្គការពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានសរសើរផ្លូវដែកមានប្រវែង1,035គីឡូម៉ែត្រនេះពីរដ្ឋធានីវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវទៅកាន់ក្រុងគុនមីងមានតំបន់នៃរដីក្រីក្រនៃប្រទេសចិនថាជាការជំរុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចតែផ្លូវរទេះភ្លើងនេះបន្សល់បំណុលដែលពួកអ្នកជំនាញបរទេសប្រមាណថាប្រទេសឡាវដែលមានប្រជារាស្ត្រ7លាននាក់នៅចន្លោះប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃប្រហែលតស៊ូដើម្បីសងផ្លូវដែកនេះជាគម្រោងការមួយក្នុងបណ្ដាគម្រោងការរាប់រយនៃការផ្ដំគំនិតផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីស្ថាបនាកំពង់ផែផ្លូវរទេះភ្លើងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាទិតនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមប្រទេសក្រីក្រស្វាគមន៍ការផ្ដំគំនិតនេះតែប្រទេសខ្លះត្អូញត្អែរថាពួកគេជំពាក់ប្រាក់ធានាគេចិនជាច្រើនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឡាវបានរាយការណ៍ថារទេះភ្លើងទី1បានបើកចេញពីក្រុងវៀងចន្ទនៅក្រោយពិធីសម្ពោធធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងសមាភិកគីឡាវរបស់លោកគឺលោកថងលុនស៊ីសនិតតាមការភ្ជាប់វីដេអូពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសទាំងពីរបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឡាវថាការពិធីប្រហោះទី2ធ្នូប្រសងឡាវក្រុងជ័យពលលឿនបានធ្វើពិធីមួយសម្រាប់ផ្លូវដែកនេះនៅពេលនេះផ្លូវដែកនេះមានកំណត់ដឹកតែទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយសារមានការហាមមិនឲ្យដឹកអ្នកដំណើរដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19ផ្លូវដែករវាងក្រុងវៀងចន្ទនិងក្រុងគុនមីងនេះជាការភ្ជាប់ជាមួយម្ដងផ្លូវទេផ្លូវមួយក្នុងពេលអនាគតដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីតាមនេះនឹងនាំឲ្យតែខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនមានការចូលតាក់ទងចានជាមួយកំពង់ផែនិងផ្សាយនាំទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសពួកអ្នកម៉ាយកាចិនកំពុងកសាងផ្លូវទេផ្លូវលឿនមួយខ្សែពីរាជធានីបាងកកនៃប្រទេសថៃទៅកាន់ព្រំដែនឡាវការស្ថាបនាផ្លូវដែកនេះនឹងចាប់សពគ្រប់នៅឆ្នាំ2028ហើយនឹងបន្សល់ទុកចន្លោះមួយរវាងព្រំដែននិងផ្លូវដែកទៅប្រទេសចិនការចេញប្រាក់មាន 60% នៃវិនិយោគផ្លូវដែកពួកអ្នកជំនាញបរទេសនិយាយថានេះជាការចេញប្រាក់ច្រើនមិនធម្មតាសម្រាប់គម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយបង្កើនការប្រថុយប្រថានថាផ្លូវដែកនេះមិនមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សងបំណុលទីប្រទេសឡាវជាប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនក្នុងពិភពលោកកាលពីទសវត្សរ៍មុនតែនៅតែជាប្រទេសក្រីក្រទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចជាមជ្ឈមភាពនៃប្រទេសនេះក្នុងម្នាក់ម្នាក់បានកើនឡើងជាង2ដងចាប់ពីឆ្នាំ2010មកតែនៅនឹងចំនួន2,600ដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទការរកស៊ីបែបពុករលួយនិងហិរញ្ញប្បទានខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.